რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ევროკავშირის მინისტერიალცემ შელობენ სასაზღვრო კონტროლის გამკაცრებაზე. საფრანგეთში იდენტიფიცირებული იქნა რეიდის დროს დაღუპული ქალი. რუსი პარლამენტარები უშიშროების ზომების გამკაცრებას მოითხოვენ. ორი ადამიანი დაშავდა ჭიათურის მახაროში მომხდარი აფეთქების შედეგად. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ბრწყინვალე. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა მინისტრი ბერნარ კაზნევი ევროპას მოუწოდებს სასრაფოდ იქნეს გაძლიერებული ანტიტერორისტული ზომები, მისი აზრით მეტისმეტად ბევრი დროს დაკარგვის შემდეგ. კაზნევი ამოწოდებით გამოვიდა ბრიუსელში ევროკავშირის მინისტერიალის დაწყებამდე, პარიზში გასული კვირის ტერაქტების შემდეგ. მას საჭიროდ მიაჩნია გამკაცრდეს შემოწმება შენგენის ზონის საზღვრებთან და შეიქმნა სისტემა თვითფრინავის მგზავრების მონაცემების შესაგროვებლად. საფრანგეთში იდენტიფიცირებული იქნა ქალის გვამი, რომელიც აღმოაჩინეს პარიზში, სენდენის რაიონში 18 ნოემბერს ჩატარებული რეიდის შემდეგ. 20 ნოემბერს გავრცელებული ინფორმაციით დაღუპული სახელი და გვარია ჰასნა აიდბულასენი. 26 წლის ქალის პასპორტი იქვე ბინაში იპოვეს. აიდბულასენმა თავი აიფეთქა 18 ნოემბრის პოლიციის სპეცოპერაციის დროს. ის მიჩნეულია პარიზში 13 ნოემბრის ტერაქტების ორგანიზებაში ეჭვმიტანილი პირის ბელგიის მოქალაქე აბდელ ჰამიდ აბაუდის ახლო ნათესავად. სენდენის რაიონში სპეცოპერაციის დროს აბაუდის მოკლეს. 13 ნოემბერს პარიზში ტერაქტების შედეგად დაიღუპა 129, დაიჭრა 350-ზე მეტი ადამიანი. რუსი კანონმდებლები მოითხოვენ ტერორისტული აქტივობისთვის საშელის გამკაცრებას. პარლამენტის ორივე პალატის, სახელმწიფო სათათბიროსა და ფედერაციის საბჭოს გაერთიანებულ სხდომაზე მიღებულ იქნა დოკუმენტი, რომლითაც მხარდაჭერას უცხადებენ პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის მიერ მიღებულ ზომებს რუსეთსა და მის საზღვრებს მიღმა ტერორისტულ საფრთხესთან დასაპირისპირებლად. ეს ზომები ითვალისწინებს სირიაში რუსეთის სამხედრო საჰაერო ოპერაციასაც. დოკუმენტში საუბარია ასევე ტერორიზმთან ბრძოლაში ფართო საერთაშორისო თანამშრომლობაზე ყველა ქვეყანასთან გამონაკლისის გარეშე. პარლამენტის გაერთიანებული სხდომა, რომელსაც რელიგიური ლიდერებიც დაესწრნენ, მოხვა პარიზში 13 ნოემბრის ტერაქტებს და მანამდე 21 ოქტომბერს ეგვიპტეში რუსეთის სამგზავრო თვითფრინავის ჩამოვარდნას. ორივე შემთხვევაში მომხდარზე პასუხის მგებლობა იკისრა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ. მალიში სპეცდანიშნულების რასმი შეიჭრა სასტუმროში, რომელშიც შეიარაღებულმა პირებმა 60-მდე მძევალი აიყვანეს. სასტუმრო რედისონ ბლუს წარმომადგენლების ცნობით 20 ნოემბერს მოეწყო თავდასხმა მალის დედაქალაქ ბამაკოში მდებარე სასტუმროს. შეიარაღებულმა პირებმა მძევლად აიყვანეს 140 სტუმარი და სასტუმროს 30 თანამშრომელი. მალის სახელმწიფო ტელევიზიის ცნობით სპეცოპერაციის შედეგად გათავისუფლებულია 80 ადამიანი. მანამდე უშიშროების მინისტრმა სალიპ ტრაურემ გამოაცხადა, რომ 30-მა პირმა თვითონვე შეძლო გაქცევა. ორი ადამიანი დაშავდა ჭიათურის მახაროში გუშინ მომხდარი აფეთქების შედეგად. დაზარალებულებიდან ერთს ორივე თვალი დაუზიანდა, მან მხედველობა დაკარგა. საქართველოს მეტალურგიული სამთო და ქიმიური მრეწველობის მუშაკთა პროფესიული კავშირი მოითხოვს ფაქტის კვლევის კომისიის შექმნას და კომისიაში პროფკავშირის შრომის ტექნიკური ინსპექტორების ჩართვას. თბილისში გამართა პაატა ბურჯულაძის მიერ დაფუძნებული საქართველოს განვითარების ფონდის წევრების შეხვედრა. ჟურნალისტების შეკითხვას, გარდა იქნება თუ არა ფონდი პოლიტიკურ ძალად, პაატა ბურჯულაძემ უპასუხა, რომ ამას ცხოვრება აჩვენებს.
არც არ მიფიქრია ყოფილიყავი ოპერის მომღერალი. მაგრამ ცხოვრება მესე ამიცულა, რომ ყოფილიყავი ამიცულა კი არა, მომცა ამის შანსი და მე გამოვიყენე. არც არ მიდოდა ყოფილიყავი ქველმოქმედი. მაგრამ ცხოვრებამ შექმნა ის პირობები, რომ უნდა გავხდარიყავი ქველმოქმედი. დღესდღეობით მე ჩამოვაყალიბე ფონდი. თუ რამე მოხდება კიდე, მე არ ვაყებ არც კი ზგეუნებით, არც არას. თუ ცხოვრება მე მანახებს, რომ ეს არის ჩემი გზა, მე აუცილებლად გავაკეთებ.
ბურჯულაძის განმარტებით მის მიერ დაფუძნებული ფონდის მისანია ადამიანებს ზრუნვა და კეთილდღეობა. საქართველოს სოფლის მეურნეობის მინისტრის ოთარ დანელიას განცხადებით, მთავრობის მისანია საქართველო იქცეს სოფლის მეურნეობის პროდუქტების ექსპორტიორ ქვეყნად. ამის შესახებ დანელიამ განაცხადა დღეს თბილისში სამინისტროს სამწლიანი საქმიანობის ანგარიშის პრეზენტაციის დროს. ეს იყო ახალი ამბები, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით, მე ვარ გოგი კოხარია, მე მყავს გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ლევან გვარამაძე არის ხმის რეჟისორი და დღევანდელი გადაცემა მთლიანად ეძღვნება ტელევიზიის მსოფლიო დღეს, რომელიც ხვალ აღინიშნება გაეროს წევრ თითქმის ყველა ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოშიც, და ეს გვაძლევს საბაბს ვისაუბროთ ქართული ტელევიზიების პირველ რიგში დღევანდელ მდგომარეობაზე ჩემს კოლეგებთან და მეგობრებთან ერთად, ნინო დანელიასთან და ნინია კაკაბაძესთან ერთად. პრინციპში რამდენიმე თვეა უკვე ვაპირებდი მე ამ თემაზე გადაცემის მომზადებას, ვიცი რომ ნინო აკვირდებოდა მაგალითად ქართულ ტელეარხებს, იმ თვალსაზრისით თუ როგორ აშუქებენ ისინი რუსთავი ორის გარშემო მიმდინარე მოვლენებს თუ არა გამისწორებს ბოლო ხანებში, და აი ამ მონიტორინგის შესახებ დავიწყოთ იქნებ ამაზე გვითხრა რამდენიმე სიტყვა.
კი ბატონო, სწორედ იმ პერიოდში, როდესაც რუსთავი ორის საკითხი განიხილებოდა სასამართლო დარბაზში, ამ დროს დაუსვით ჩემ თავს ძალიან მარტივი კითხვა, რა შეიძლება მოხდეს იმ შემთხვევაში, თქვა როგორი ახალი ამბები გვექნება, თუ კი არ იმაუწყებლებს რუსთავი ორი. ეს იყო ერთი კითხვა, რომელიც ჩემ თავს დაუსვი, და მეორე კითხვა იყო ის, როგორ აშუქებენ სხვა ტელევიზიები ერთ-ერთი ესეთ რეიტინგული ტელევიზიის ამბავს და მათი კოლეგების ამბავს. არის ეს როგორც სახელმწიფო რიტორიკა იყო ორ კერძო სუბიექტ შორის დავა, თუ არის ეს ხელისუფლების შტურმი, დარტყმა მისგან დამოუკიდებელ მედიაზე. და ავიღე მხოლოდ რამდენიმე დღე, ანუ ის დღეები, როდესაც მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები, მნიშვნელოვანი განჩინებები იყო სასამართლოში, ან თქვა რაღაცა მნიშვნელოვანი ხდებოდა, ან სასამართლო პროცესი იწყებოდა, ან უკვე რომელიღაცა თქვა ჩვალედური განჩინება გამოდიოდა. და ყველა არხს არა, მხოლოდ რამდენიმე არხს შევხედე, ახალ ამბებს, ახალი ამბების გამოშვებას. ეს არხები იყვნენ საზოგადოებრივი მაუწყებელი, იმედი, მაესტრო და GDS-ი. და ნუ რუსთავი ორის მაუწყებლობას ბუნებრივი არ ვუყურებდი, იმიტომ რომ შესაძაც ხადი იყო რაც ხდებოდა, პირველი ბლოკი მთლიანად ეძღვნებოდა ამ თემას. და იყო ესეთი ძალიან საინტერესო ტენდენცია, მაგალითად GDS-ზე იმ დღეს, როდესაც ეს იყო 22, როდესაც დაიწყო მთელი ეს პროცესი, აი დღეს GDS-ზე ეს თემა საერთოდ არ გაუშუქებია და იყო საუბარი 4 წელს წინანდელ ამბავზე, რომელიც თქვათ ახლა არის გამოძიებაში და აქედან გამომდინარე თქვათ შეიძლება საერთოდ არ არის ახალი ამბის პირველ ბლოკში მით უმეტეს განთავსებისთვის მნიშვნელოვანი. დანარჩენ არხებზეც ხდებოდა ერთი ძალიან ისეთი უცნაური ტენდენცია, მაგალითად იმედს და საზოგადოებრივ მაუწყებელს და მაესტროს საერთოდ არ ყავდათ არც ერთი პოლიტიკური ოპოზიციის წარმომადგენელი რესპონდენტად, მაშინ როდესაც სასამართლო დარბაზში იყვნენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები, თავისუფალი დემოკრატები, მემარჯვენეები, გირჩის წარმომადგენლები, ანუ თითქმის ყველა ოპოზიციური ძალა ესწრებოდა სასამართლო პროცესს, ისინი იდგნენ ასევე სასამართლო შენობის ეზოში და არც ერთი მათგანი არ გამხდარა იმის ღირსი, რომ მათთვის აზრი ეკითხათ, ან ბოლოს და ბოლოს ისე ეკითხათ, რატო იდგნენ ისინი სასამართლოს ეზოში, მაშინ როცა ორ კერძო პირს შორის დავა იხილებოდა.
და ხალხი იქ ხო აქციაც იმართებოდა?
არა, ხალხიც არისო. და რაც კიდევ უფრო ესე გამძაფრებს ამ ტენდენციას, იყო ის, რომ სადღაც 4 თუ 5 სახელმწიფო წარმომადგენელი იყო რესპონდენტი, ანუ იყო თითქმის ყველგან ბატონი გედეონ ფოფხაძე, ქალბატონი ეკაბესელია, მანანა კობახიძე, ბატონი ვოლსკი და აი ეს თქო 4-5 ადამიანი სახელმწიფო ჯგუფიდან რასაკვირველია ამბობდა, რომ ეს არის ორ კერძო პირს შორის დავა და ამიტომ მთლიანად აი ამ სიუჟეტებში ეს ამბავი სწორედ ასე იყო შეფუთული, რომ არავითარი ვთქვათ რაღაცა მნიშვნელოვანი მედიის ან დემოკრატიის თვალსაზრისით არ ხდება, ეს არის ძალიან მარტივი ჩვეულებრივი ერთ-ერთი რიგითი სასამართლო დავა.
და GDS-ის პოზიცია უფრო გასაგებია ახლა
სხვა
არხების.
რა თქმა უნდა. და თუ ვთქვათ საზოგადოებრივ მაუწყებელზე და იმედზე, ეს იყო ერთ-ერთი პირველი თემა, იმიტომ რომ ვთქვათ თემის მნიშვნელობას მაინც არ აკნინებდნენ როგორც ჩანს. მაესტროზე ეს თემა გავიდა სადღაც მე-15-16 წუთზე, ანუ საერთოდ რაღაცნაირად თითქოს ნაკლებად მნიშვნელოვანი იყო, არა პირველხარისხოვანი იყო და ნუ პირველხარისხოვანი იყო რა საკურველე სახელმწიფო ამბები, როგორ თქვათ ღარიბაშვილმა, თქვათ რა განაცხადა ან როგორ მოიქცა. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ეს ტენდენცია არის სწორედ ის, რაზედაც ძალიან ბევრი ადამიანი საუბრობს, რა შეიძლება მოხდეს, თუ კი პრობლემა შეექმნება ისეთ არხს, რომელსაც საერთოდ ვერ აკონტროლებს ხელისუფლება, პრობლემა შეიძლება გახდეს ის, რომ ხელისუფლების გარდა ყველა სხვა პოლიტიკურ ჯგუფს უბრალოდ შეეზღუდოს გამოხატვის თავისუფლება, მათ ვერ შეძლონ საკუთარი თვალსაზრისი ან შეხედულება გამოთქვან ამა თუ იმ საკითხზე და მხოლოდ სახელისუფლო დისკურსი იყოს ახალ ამბებში წამყვანი. ცხადია, მე ამ შემთხვევაში არ გვახსენე კავკასია და ტაბულა, იმიტომ რომ უბრალოდ არ შემიხედავს მათი ახალი ამბებისთვის, მაგრამ ცხადია ორივე ტელეარხის რეიტინგი და გავლენა, ვთქვათ, უფრო ნაკლებია ვიდრე იმედის და ვთქვათ, უფრო ესეთი
ეგრეთ წოდებული ნაციონალური არხი.
ეს შეიძლება ითქვას, რომ გაითვალისწინეს ამ ტელევიზიებმა საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრის წინადადება, რომ არ გინდათ სწორება რუსთავიორზე.
შეიძლება ესეც იყო, მათ არამარტო ის გაითვალისწინეს, რომ არ გინდათ სწორება რუსთავიორზეო, არამედ შეიძლება ისიც გაითვალისწინეს, რომ ვთქვათ, შექმნან რაიმე ალტერნატიული საინფორმაციო დისკურსი, რომ შექმნან ვთქვათ, საზოგადოებაში რაღაცა თითქოს პოლემიკა, რომ ეს მხოლოდ რუსთავიორის ინტერესია და მხოლოდ რუსთავიორის საქმეა და ეს არ არის ისეთი თემა, რომელიც დგას ვთქვათ, ქვეყნის დღის წესრიგში ან ვთქვათ, მედია ადვოკატების დღის წესრიგში და საერთოდ ეს არ არის ის თემა, რომელიც რაიმე კავშირში არის ვთქვათ, ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებასთან ან არჩევნებთან. და სწორედ ეს იყო რაღაცა თემის მარგინალიზაციით ან ამ თემაზე მოსაუბრე ადამიანების მარგინალიზაციით ან პირიქით გამოკვეთით გარკვეული ჯგუფების, ისინი სწორედაც ცდილობდნენ თემის შეფუთვას
მათთვის სასურველი მიმართულებით. ეფექტურია ეს თქვენი აზრით.
ასევე დავამატებ, ძალიან დიდ ბოდიში, რომ ყველაზე მკაფიოდ კიდევ ეს გამოჩნდა მაშინ, როდესაც რუსთავიორის ამჟამინდელმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ სპეციალური ბრიფინგი მოაწყო 6 საათზე, სპეციალური გამოშვება გავიდა რუსთავიორის პირდაპირ ეთერში, მან განაცხადა იმის შესახებ, რომ იყო მისული ადამიანი, რომელიც ასე ვთქვათ, აშანტაჟებდა მას და ურჩევდა, რომ გაცლოდა რუსთავიორს და სხვადასხვა ტიპის წინადადებებით მიმართა, ხომ? ყოველას კარგად გვახსოვს. ეს ამბავი, რომელმაც ეს არის საკმაოდ მძიმე ბრალდება, სადაც გვარამი აცხადებდა, რომ მას უთხრეს, რომ ისინი გამოაქვეყნებენ ფაულ ჩანაწერებს, როგორც მისი პირადი ცხოვრებიდან, ასევე მისი სატელეფონო საუბრებიდან ყოფილ პრეზიდენტთან და მის ოჯახს რაღაცნაირად დაემუქრნენ, რომ შესაძლებელია მათაც რაღაც პრობლემები შეექმნათ. ეს არის ძალიან მძიმე ბრალდება, ამას რუსთავიორის დირექტორი აკეთებს, თუ ნებისმიერი სხვა აქვეყნის მოქალაქე, ნებისმიერი სატელევიზიო მედია არის ვალდებული, რომ ამ თემაზე გააკეთოს აქცენტი, ამაზე ისაუბროს ძალიან მძაფრად და კრიტიკულადაც, იმიტომ რომ აქ ნებისმიერი ჩვენთაგანის უფლებები ირღვევა, არა მხოლოდ ერთი ადამიანის, იმიტომ რომ თუ კი დღეს ასეთი მეთოდებით ებრძვიან ნიკა გვარამიას, ეს ნიშნავს, რომ ხვალ ჩვენ შეიძლება იგივე მეთოდებით შეგვებრძოლონ. ეს შემთხვევა,
აბატე, ეხლა რა თქმა უნდა, რადიოსმენელი აუცილებლად იკითხავს, რომ არ მინდა თქვა სიტყვა 9 წელი, მაგრამ შეიძლება იკითხოს, რომ რატო იყო ვალდე, რატო არ იყო ვალდებული ნებისმიერი მედია იმ 9 წლის განმავლობაში გაეშუქებინა ეს ამბები, მათ შორის რუსთავიორი.
რა თქმა უნდა იყო, რა თქმა უნდა, მათ შორის და პირველ რიგში, იმიტომ რომ ყველაზე პოპულარული ტელევიზია და ყველაზე რეიტინგული, რა თქმა უნდა რუსთავი იყო ვალდებული და ამას ეს აუცილებლად უნდა გაეკეთებინა, ის ამას არაკეთებდა და ძალიან ცუდი იყო, რომ არაკეთებდა და ჩვენ ამის შესახებ ყველანი, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ სამნი, ვინც ამ სტუდიაში ვხედავთ, ამის შესახებ ამ 9 წლის განმავლობაში ვსაუბრობდით ღიად. ამიტომ ეს არნიშნავს იმას, რომ რახან რუსთავიორი ამას არაკეთებდა იმ 9 წლის განმავლობაში, ეს არ გავაკეთოთ ჩვენ დღეს. ასე ეს მანკიერი ჯაჭვი არასოდეს არ გაწყდება და ყოველთვის ერთ წრეზე ვიტრიალებთ, იმიტომ რომ ყოველთვის გვექნება სათქმელი, რომ ოდესღაც ვიღაცამ რაღაცა არ გააკეთა და ამიტომ ჩვენს არ ვართ ვალდებულები ასე გამოვიქცეთ. ის ბრიფინგი, რომელიც ნიკა გვარამია მოაწყო, ვფიქრობ, რომ ყველა ტელევიზიას უნდა გაეშუქებინა და მაშინაც ძალიან საინტერესო იყო, არის ესეთი ინტერნეტ გამოცემა მედია ჩეკერი, რომელიც ასევე მონიტორინგს აწარმოებს ხოლმე სხვადასხვა ტელეარხების და მათაც ჰქონდათ სწორედ მაშინ იმ დღის მონიტორინგი ჩატარებული ყველა ტელეარხზე, სადაც ისევ და ისევ იგივე ტენდენციები გამოიკვეთა. ტელეკომპანია Maestro-ს იმეც ჰქონდა თამაზე პატარა სიუჟეტები, სადაც ძირითადად ხელისუფლება იყო მხოლოდ მხოლოდ ნიკა გვარამიას სინქრონი, ასე ვთქვათ, სადაც ის საუბრობს რა სახით ემუქრებოდნენ მას და შემდეგ იყო უკვე მხოლოდ ხელისუფლების წარმომადგენელთა შეფასებები და იყო GDS-ი, რომელმაც ეს თემა საერთოდ არ გააშუქა და აბსოლუტურად ამოიღო თავისი საინფორმაციო გამოშვება. ასე რომ ტენდენცია, როგორც ეს იყო ჩვეულებრივი სასამართლო პროცესის დღე, თუ ეს იყო რაღაც მნიშვნელოვანი გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი ფაქტი, ამას მთელი ამ ხნის განმავლობაში ზუსტად ერთნაირად აშუქებდა დანარჩენი
ტელემედიცინა. საინტერესოა GDS-ის აი ეს გადაცემა, ის სიუჟეტი რაზე იყო 4 წლის წინ ამდელი ამბავიო, თუ დინო ვერ გავიკე კარგად. ანუ კრიტიკული იყო თუ არა?
არა, რა თქმა უნდა.
არა, რა თქმა უნდა. თქვენ რომ ჩვენ მაინც კრიტიკულები ვართ, უბრალოდ არ არის აქტუალური ჩვენთვის რუსთავი ორის ამბავი.
კი, ამ შემთხვევაში მე მომიშველიებ მედიის განვითარების ფონდის მიერ გაკეთებულ მონიტორინგს, მედიის ორკვირიანი მონიტორინგი აწარმოეს მათ და ეს იყო რაღაცა პილოტი, საპილოტო კვლევა და ეხლა ისინი უკვე გააკეთებენ რაღაცა უფრო გრძელვადიან კვლევას მედიისას და იქაც ძალიან კარგად გამოჩნდა ეს ტენდენციები. ანუ რას აკეთებს GDS-ი? მისთვის მთავარი ნარატივი წამყვანი ხდება სამართლიანობის აღდგენა. და ამას ამბობენ, რომ ვთქვათ, პირველი სიუჟეტები ეძღვნება სწორედ ამ თემას. იღებენ რაღაცა ძველ ამბავს, რომელიც მოხდა წინა წლებში და განიხილავენ იმ ამბავს იმ კონტექსტში, ვთქვათ, სამართლიანობის აღდგენის კონტექსტში. ანუ შედეგად სამართლობა ვიღაცას დაუბრუნდა ქონება, რომელიც ართვეს, რაც რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია.
4 წელს შეიძლება
ასე იყოს. კი, რაც თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ეს არ არის ჩვენ თუ შევხედავთ, ვთქვათ, ახალი ამბის ღირებულებას, რა რის მიხედვით უნდა განსაზღვროთ ჩვენ რა შეიძლება იყოს პირველ ბლოკში და რა შეიძლება ვთქვათ იყოს მეორე ბლოკში. ცხადია, რომ ახალი ამბების პირველ ბლოკში ყოველთვის უნდა იყოს ამბავი, რომელიც არის ახალი, რელევანტური და მნიშვნელოვანი და როდესაც შენ ცდილობ, რომ ვთქვათ, აი მთელი შენი ნარატივი, მთელი შენი დისკურსი იყოს სწორედ სამართლიანობის აღდგენის კურსით განპირობებული და ყველა დანარჩენი რელევანტური თემა, განსაკუთრებით ხელისუფლების მიმართ კრიტიკული თემები, ვთქვათ, ჩააჩოჩო, ან საერთოდ არ განიხილო და იმ კვლევაშიც ეს გამოჩნდა, რაც ვთქვათ, მედია ჩეკერის კვლევაში მონიტორინგში აღმოჩნდა, რომ კრიტიკული სიუჟეტები GDS პრაქტიკულად არ აქვს, ვთქვათ, საზოგადოებრივი მაუწყებელი და იმედი კიდევ თქვა შეიძლება რაღაცა ცდილობენ რომ დააბალანსონ, თუმცა მუდმივად მათი პრობლემა არის ის რომ ცდილობენ რომ შეზღუდონ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლებისთვის ეთერი და ასევე სხვა პოლიტიკური ოპოზიციისთვის ეთერი. აი ეს არის ტენდენცია და ძალიან ხშირად სწორედ განცხადებებს აკეთებს თქვა აღარიბაშვილი ან ქართული კოალიციის თქვა წამყვანი ფიგურები, რომლებიც აფასებენ ხოლმე მოვლენებს და თქვა მათი კრიტიკა არის ნაკლები.
ერთადერთს დავამატებ, ნინო, როდესაც დაიწყო საუბარი, თქვა რომ რა იქნება იმ შემთხვევაში, თუ კი როდესაც თუ კი არ იარსებებს რუსთავი 2, ამის შესახებ რაღაც პატარა ბლოგის კი სწორედ მედია ჩეკერისთვის დაწერე და გავიხსენე სწორედ ის 9 წელიწადი, როდესაც 2007 წლამდე არსებობდა და ტელეკომპანია იმედი ტელემედია მთლიანობაში იყო აბსოლუტურად განსხვავებული. როგორც კი ის
უფრო კრიტიკული.
რა თქმა უნდა, უფრო კრიტიკული. მე მაშინ 2005 წლებში მუშაობდი მაგალითად რუსთავი 2-ზე და ძალიან კაფიოთ მახსოვს, როგორ მიდიოდა ხოლმე სწორება სწორედ იმედის ქრონიკაზე. როდესაც კურიერში, მე კურიერში არ ვიყავი, კვირის კურიერში ვიყავი, მაგრამ ხო ხედავდი ამ ადამიანებს, რომელნიც დილიდან საღამომდე ჩემთვალწინ მუშაობდნენ. როგორც კი გაიგებდნენ, რომ ქრონიკას აქვს რაღაცა კრიტიკული მასალა ხელისუფლებაზე, არა აქვს მნიშვნელობა რაზე, მაგრამ რაღაცა ისეთი ძალიან მნიშვნელოვანი, კურიერი იწყებდა ნადირობას იგივე მასალაზე და ცდილობდა, რომ დაესწრო მასზე ადრესე ჩვენები და არა თუ დაემიეჩქმალა. არა, არიყო აუცილებლად ყოველთვის სხვანაირად, მაგრამ ყოველთვის ცდილობდა, რომ ის მასალა მასთანაც ყოფილიყო აუცილებლად. რა თქმა უნდა, უფრო რბილ ტონებში წარმოსახული, მაგრამ ის ინფორმაცია კურიერში საოცრებლად უნდა გასულიყო. როგორც კი
შეიძლება სამგირგულიანის ამბავი გვახსოვს, როგორც არის.
და მაგას ვამბობ, მაგის ხმას ვაპირებსაც. რუსთავი 2 საერთოდ არ წარადგენდა და არავინ არ წარადგენდა მაშინ რომ არ ყოფილიყო ტელეკომპანია იმედი და არ
ყოფილიყო.
ჩვენ ამ ამბავს ვერ გავიგებდით, ან კი გავიგებდით, როგორც ბევრი ხსმენია ეს ერთმანეთში, ჭორი იქნებოდა თუ მართალი ამას ვერ დავადგენდით და საზოგადოებას არ ეცოდინებოდა სინამდვილეში რა მოხდა. რომ არ გამოყოფილიყო მაშინ იმედი. Ზუსტად იგივე ფუნქცია აქვს დღეს რუსთავი 2-ს. გასაგებია ადამიანების განაცხენება, მე თვითონაც ძალიან უკმაყოფილოც ვარ და განაცხენებული
წლების
გამო, არა, ერთხელ ამის გამო არა ბუნებრივია, ამის გამო ალბრაზობ ხოლმე, ბრაზო პირველ რიგში იმის გამო, რომ მათი მაუწყებლობა არ შეესაბამებოდა დემოკრატიული სახელმწიფოს და დამოუკიდებელი ტელევიზიის მაუწყებლობას და ძალიან ბევრ ყულს გვასმენინებდნენ თავის დროზე, ძალიან ბევრ ინფორმაციას მალავდნენ. ეს ყველაფერი ძალიან ცუდი იყო, მაგრამ დღეს რუსთავი 2-ს აქვს აბსოლუტურად განსხვავებული ფუნქცია. დღეს ის ერთადერთი არის გავლენიან და რეიტინგულ ტელევიზიებს გულისხმობ ბუნებრივია და ისევ და ისევ არ გულისხმობ, ეს იქნება კავკასია, ტაბულა თუ სხვა ტელევიზიები. დღეს ის არის ერთადერთი კრიტიკულად განწყობილი ტელემედია, ჩასაფრებული იმაზე, რომ დაიჭიროს ხელისუფლების შეცდომები, რაც აუცილებელია. სიტყვა ჩასაფრებული ადამიანებს რაღაცა ცუდად ესმით, რომ აქ ჭირდება ჩასაფრებული. მედიის ფუნქცია სწორედ ეს არის, რომ ის იყოს, მან არ მისცეს საშუალება ხელისუფლებას, რომ მედიის
ფუნქცია არ არის ტყუილი, ეს
ტყუილი არ არის, რა თქმა უნდა, არ არის. სამწუხაროდ ამისგან ვერ გავთავისუფლდით, ძალიან ხშირად იშველიებს ხო სწორედ იმ ფაქტს, რომ ყურძნის აჩეხვის შემთხვევა იმ რუსთავმა მოიგონა და ადგა სპეციალურად იმისათვის, რომ კურიერში გაეშვა. სამწუხაროდ ზუსტად ანალოგიური შემთხვევა და ყოველას დამწმუნებული ვარ, ახსოვს, მაგრამ არ ხსენებს, რომ 2007 წელს ქონდა ტელეკომპანია იმედი, ზუსტად ასე დადგეს, აჩეხინეს
ეს არამარტო რუსთავი,
არავითარ შემთხვევაში მე ვამბობ, რომ ამისგან სამწუხაროდ არავითარ შემთხვევაში არამართლებს, ამისგან სამწუხაროდ ვერ გავთავისუფლდით, ჯერ რომ ტყუილები სტირაჟირება ერთხელ და სამუდამოდ დავასრულოთ. რა თქმა უნდა, უნდა მივიდეთ ამ ეტაპამდე, როდესაც უკვე აღარ იდგება ამა თუ იმ ტელევიზიის არსებობა თუ არარსებობის საკითხი, შემდეგ უნდა სწორედ ვიბრძოლოთ იმისათვის, რომ აი ესეთი ტიპის სიუჟეტები აღარ არსებობდეს არც ერთი ტელევიზიის ეთერში, მათ შორის რუსთავი 2-ში.
ხო, მაგრამ რადგან ტყუილზე ვლაპარაკობთ, ხა მედიის სპეციალისტები ხართ და იცით, რომ აქ მნიშვნელოვანია ესეთი კომბინაციები, ხო, რითი უნდა დაიწყოს ადამიანმა. როდესაც მაგალითად არხი იწყებს რუსთავი 2-ის ისტორიით, ხო, ვიღაცისთვის ეს არის ტყუილი, იმიტომ რომ თვლის, რომ ქვეყნის მთავარი მოვლენა იმ დღეს არ არის რუსთავი 2-ის მოვლენა, არამედ არის რაღაცა სხვა მოვლენა. არა, გავუგოთ ამ ადამიანებს, ხა შევეცადოთ მათ უპასუხოთ, ხო, მართლა მაინტერესებს, იმიტომ რომ ტყუილი არ არის აუცილებელი, რომ იყოს დადგმული სცენა. ტყუილია, როდესაც ჩვენ სთავაზობ რაღაცას მთავარს, რომელიც შეიძლება სულაც არ არის მთავარი.
უბრალოდ ორი წერადებით ნინიამ რაც თქვა, ძალიან მნიშვნელოვანი რამ თქვა, როდესაც თქვა, რომ იმედი რომ არ როდესაც იმედი იყო რუსთავი 2 და ყველა სხვა ტელევიზია უყურებდა იქ რა გადიოდა, იგივე სიტუაცია იყო ზუსტად როდესაც რევოლუციის პერიოდში სახელმწიფო არხზე მომუშავე პირველი არხი იყო მაშინ მომუშავე ჟურნალისტები ამბობდნენ რომ ეწინააღმდეგებოდნენ თავის რედაქტორს და ეუბნებოდნენ რომ რა მნიშვნელობა აქვს ჩვენ თუ დავმალავთ რუსთავზე ხომ მაინც გავა და აუცილებლად ჩვენთანაც უნდა გავიდეს ეს თემა იმიტომ რომ იმ პერიოდში სწორედ რაღაცა კვლევისთვის მქონდა შეხვედრა ჟურნალისტებთან და ამას ამბობდნენ რომ ეს ძალიან გვეხმარება ჩვენ როდესაც არსებობს თქვა რუსთავი 2 ჩვენ ვეუბნებით ჩვენს რედაქტორებს რომ მაინც გავა იქ და ჩვენ ცუდად გამოვჩნდებით ძალიან და ცალსახად მივებმებით ხელისუფლებას იგივე იყო იმედის შემთხვევაში როდესაც იმედი გაუშვებდა რუსთავი 2 ციძულებული იყო გაეშვა ეს ესე თუ ის სიუჟეტი და ამიტომ არის მნიშვნელოვანი სწორედ რომ მედია მრავალფეროვნება რა არის ხო სანამ გადავალ აი ამ ტყულზე და ვთქვათ ამბების რიგითობაზე მედია მრავალფეროვნება არის სამწუხაროდ როდესაც ჩვენ ძალიან გვიჭირს კონდეს რამდენიმე ტელევიზია ან რამდენიმე ვთქვათ газети, რომელიც ქმნის ამინც იმისას, რომ ჩვენ გვაქვს ერთ არხზე ან ერთ გადაცემაში მაღალი პროფესიული სტანდარტით შესრულებული პროდუქტი, ხო? მაშინ ცხადია, პრობლემა ნაკლებია, მაგრამ თუკი ჩვენ გვაქვს პრობლემები და ჯერ კიდე ძალიან ბევრი სამუშაოა და ძალიან ბევრი რამ არის დასახვეწი, ერთადერთი რამაც შეიძლება მედიის პლურალისტური გარემო, ანუ მედიის მრავალფეროვანი გარემო შექმნას არის მრავალი პოლიტიკური ინტერესის მქონე მედიის არსებობა. რატო ვამბობ პოლიტიკური ინტერესის? იმიტომ რომ ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ არ არის მედია საქართველოში ეკონომიკურად თვითკმარი ბიზნესი, ანუ ის არ არის მომგებიანი ბიზნესი და როცა ადამიანი ვთქვათ აფუძნებს ან ყიდულობს წილს მედიაში, მისთვის ეს არ არის მომგებიანი ბიზნესი და ამას მომგებისთვის არ აკეთებს. ამას აკეთებს ან იმისთვის, რომ მის სხვა დანარჩენ ბიზნესს ხელი შეუწყოს, სწორედ ვთქვათ პოლიტიკურად, ხო, კი ბატონო, იყოს ფული გაათეთროს, ან მას აქვს რაღაცა ტიპის პოლიტიკური ამბიცია. და იქ სადაც ჩვენ ეკონომიკური ინტერესი ვერ აბალანსებს მედიის სივრცეს და ვერ ქმნის მედია მრავალფეროვნებას, ცხადია მაშინ პოლიტიკური ინტერესი ქმნის მედია მრავალფეროვნებას და არ არის ეს არავითარი უხერხულობა, თუკი ჩვენ გავიხსენებთ იმას, რომ იმედი იყო პოლიტიკური ტელევიზია, რომლის მფლობელი ბადრი პატარკაძეშვილი პირდაპირ ამბობდა, რომ უკანასკნელ თეთრს დახარჯავდა იმისთვის, რომ ნაციონალები გაესტუმრებინა იმ ქვეყანას და შინაგან საქმეთა მინისტრს თქვათ სიცოცხლეს მოუსწრაფებდა ერთი მარტივი შპრიცით და მერე საჭირო იყო თქვათ ყალბი ბიულეტენების ამოყრა და ხალხი ამას აყვებოდა. თუკი გავიხსენებთ იმას, რომ მეცხრე არხი იყო პოლიტიკური ტელევიზია და ბიძინევანიშვილი იყო მის მფლობელი, რასაკვირველია თქვათ ჩვენ შეგვიძლია თქვათ თავისუფლად, რომ რუსთავი ორი ცალსახად არის ნაციონალური ტელევიზია, თუმცა ეს ისე პირდაპირ
მოძრაობის
ტელევიზია, თუმცა ეს ასე პირდაპირ მფლობელობაში არ ჩანს, როგორც ჩანდა ბადრე პატარკაცეშვილის და ბიძინა ივანიშვილის შემთხვევაში, მაგრამ სწორედ აი მისი გადაყიდვების ისტორიას თუ გავიხსენებთ და თუ გავიხსენებთ იმ კონტენტს, რა კონტენტს, მაგრამ შინა არსიც მას ჰქონდა, თქო, წინა ხელისუფლების დროს ჩვენ შეგვიძლია ეს თქვა, თუმცა ასევე მე ნამდვილად მინდა იმის თქვაც, რომ თავი ჟურნალისტები და სარედაქციო გუნდი ფიქრობს სწორედ ამ გავლენისგან განთავისუფლებას და დღეს და ამაზე თავადაც ძალიან ღიად ლაპარაკობენ და სწორედ აი ის საბჭოს შექმნის ცდელობა, რომელიც მათ ჰქონდათ უბრალოდ არ დასცალდათ აი მთელი ამ სასამართლო პერიპეტიების გამო, სწორედ აქეთკენ გადადგმული ნაბიჯია, იმიტომ რომ ცხადია ჟურნალისტებს და რუსთავი ორზე მუშაობენ ძალიან კარგი და პროფესიული სტანდარტი, მაღალი პროფესიული სტანდარტის მქონე ჟურნალისტები თავადაც უნდათ თქვათ პოლიტიკური გავლენებისგან განთავისუფლება და პროფესიულად მუშაობა, ეს მათთვისვე არის კომფორტული ცხადია. დია ხო?
დღეს აღდგამის საშუალება? დღეს მიეცათ ამის საშუალება?
აქამდე
არ ქონდათ ამის საშუალება?
არ ვიცი, უფრო მეტი აქვთ ყოველ შემთხვევაში, მე მგონია, ვიდრე ქონდათ წინა პერიოდში, ეს ერთი და მეორე, ეხლა სწორედ იმიტომ, რომ როლები შეიცვალა და თქო ნაციონალური მოძრაობა არის ოპოზიციაში, ამიტომ ეს გავლენა იმდენად მტკივნეული არ არის და იმდენად საზიანო საზოგადოებისთვის არ არის, როგორც იყო, როდესაც ნაციონალური ხელისუფლება, ნაციონალური მოძრაობა იყო ხელისუფლებაში, იმიტომ რომ სახელისუფლო ტელევიზია ყოველთვის ბევრად უფრო საზიანოა საზოგადოებისთვის, ვიდრე ოპოზიციური ტელევიზია და ეს ჩვენ პრინციპში არ არის
ხელდავინდა. ძალიან ბევრი ფიქრობს, რომ რუსთავი ორი სწორედ 2003-4 წლიდან არის ნაციონალური მოძრაობის ამ პოლიტიკური პარტიის გავლენის ქვეშ. არავითარ შემთხვევაში, კარგად გავიხსენოთ, მუდმივად დღიდან მისი არსებობისა რუსთავი ორი ყოველთვის იყო ნაწილობრივ ხან მეტად ხან ნაკლებად სწორედ ჟვანია სააკაშვილი და აი ამ ეგრეთ წოდებული ახალგაზრდების ახალი გუნდის იდეების
გამხმოვანი
პლატფორმა. ეს ყოველთვის ასე იყო, ეს არ მომხდარა დღეს, ისინი თქვათ როგორც იმედის შემთხვევაში შეიძლება ორი კვირის შუალედით დღეს აბსოლუტურად სხვა შინაარსის ინფორმაციას მაწოდებდნენ და ორი კვირის შემდეგ აბსოლუტურად სხვა, ესეთი რამე რუსთავი ორში არასდროს არ ყოფილა.
თუმცა იყო რაღაც პერიოდი, როცა ასლან აბაშიძის
იყო პერიოდი სამწუხაროდ, როდესაც ასლან აბაშიძის გავლენის ქვეშ
ძალიან ცოტა ხანი ორი კვირა თუ რაღაც
ისე კიცმანიშვილის და სწორედ დათოდვალის და ჯარჯი აქიმიძის მართველობის პერიოდში იყო ასეთი შემთხვევაც, როდესაც ნაწილობრივ ვიქცა ეს ტელევიზია ასლან აბაშიძის პოლიტიკური მიზნების გამხმოვანებლათაც. ასე რომ ხო, ძალიან მცდარი არის ის მოსაზრება, რომ მხოლოდ და მხოლოდ აი ეს ბოლო წლებში არის ნაციონალური ტელევიზიის ეგრეთ წოდებული ტელევიზია, როგორც მას დღეს უწოდებენ. ერთადერთი მე მგონი რაღაცნაირად გოგის დასმულ კითხვას ვერ გავეცით,
მაგრამ
ძალიან მინდოდა ამის შესახებაც მეთქვა კიდევ ერთი სხვაობა თქვენ მოგეხსენებათ, მაგრამ ახლა ხან ტელეკომპანია მაესტრომ ჩაატარა ესეთი გამოკითხვა, რომელიც პოლიტიკური ток-შოუს პირობებში ხდება ხოლმე, ზარებით რამდენად პოზიტიურ თუ ნეგატიურ გავლენას ახდენს თუ როლს ასრულებს არასამთავრობო სექტორი საქართველოში. უბრალოდ მსმენელს მოახსენებ, რომ ტელეკომპანია მაესტროში შესული ზარების მიხედვით 92% ამბობდა, რომ ის ნეგატიურ როლს ასრულებს და მხოლოდ 8% ამბობდა, რომ პოზიტიურს. ზუსტად იგივე შინაარსის გამოკითხვა ჩაატარა რუსთავი ორმა და სურათი იყო პირიქით. 85% ან ეთქი ამახსოვს ზუსტად ამბობდა, რომ პოზიტიურ როლს ასრულებს, დანარჩენი ეს უმცირესობა კი ამბობდა, რომ ნეგატიურს. და იქ
ის მაესტროს მაყურებელია იქნებ.
არავინ არ თყვის, არც ერთი არ თყვის მაგაში არის საქმე ზუსტად. არც შემთხვევაში
ვიღაცა რედაქციო პოლიტიკა განაპირობებს უბრალოდ საზოგადოებრივ
აზრს. პოლიტიკა ქმნის სწორედ ამ
აზრს.
რუსთავი ორის მაყურებელი მართლაც ფიქრობს, რომ სამოქალაქო სექტორს აქვს პოზიტიური როლი. და თუ არ იარსებებს ეს სამწუხაროდ დანარჩენი ტელევიზიების მიხედვით, სადაც სწორედ სარედაქციო პოლიტიკა არის აქეთკენ მიმართული, იქიდან გამომდინარე რომ ბიძინა ივანიშვილს არ მოს საქართველოს დღევანდელი სამოქალაქო სექტორი, ყველა ტელევიზიის მაყურებელი იფიქრებს, რომ ეგრეთ წოდებული NGO-ები ახდენენ თუ გავლენას.
ნინო შემოვიდა როდონაია უკვე სტუდიაში, ახალ ამბებს წაგვიკითხავს და წუთნახევარში დაახლოებით გავაგრძელებს, ჩვენ კიდევ 15 წუთი გვაქვს ეთერში. ახალი ამბები, ნინო როდონაია.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ოთხმოცამდე მძევალია გათავისუფლებული ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებით მალის დედაქალაქ ბამაკოში სასტუმრო რადისონიდან, რომელსაც თავს დაესხნენ შეიარაღებული პირები და 70 ადამიანი დაატყვევეს. მოკლულია მინიმუმ 3 მძევალი. სასტუმრო შენობაზე შტურმს მალის სპეცდანიშნულების რაზმები ახორციელებენ. ადგილობრივი ძალების დასახმარებლად საფრანგეთის ხელისუფლება მალიში გაგზავნა ეროვნული ჟანდარმერიის ელიტური სპეცრაზმი. პარიზის პროკურატურამ დღეს დაადასტურა, რომ სენდენის რაიონში 18 ნოემბერს ჩატარებული სპეცოპერაციისას დაიღუპა 13 ნოემბრის ტერაქტებში ეჭვმიტანილი 3 და არა 2 პირი, როგორც ეს დღემდე იყო ცნობილი. პროკურატურის ინფორმაციით ექსპერტიზის შედეგად გაირკვა, რომ თვითმკვლელი ტერორისტის მიერ მოწყობილი აფეთქების შემდეგ ნაპოვნი გვამების ფრაგმენტები არა 2, არამედ 3 ადამიანისაა. მანამდე ექსპერტიზამ დაადგინა, რომ ერთი დაღუპული პირი პარიზის ტერაქტების ორგანიზატორად მიჩნეული აბდულჰამიდ აბაუდია, მეორე კი მისი ნათესავი ქალი. რუსეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა სერგეი ივანოვმა ნაადრევიდან მიზანშეუწონელი უწოდა პარტია „სპრავიდლივაე რასიას“ ინიციატივას ქვეყანაში სიკვდილით დასჯის აღდგენის თაობაზე. სერგეი ივანოვის განცხადებით, ამ საკითხში ამოსავალი უნდა იყოს არა ემოციები, არამედ საღი აზრი და რუსეთის საერთაშორისო ვალდებულებები. დღეს თბილისში გამართა პატა ბურჭულაძის მიერ დაფუძნებული საქართველოს განვითარების ფონდის წევრების პირველი შეხვედრა. ჟურნალისტების შეკითხვას გარდა, იქნება თუ არა საზოგადოებრივი ფონდი პოლიტიკურ ძალად, პატა ბურჭულაძემ უპასუხა, რომ ამას ცხოვრება აჩვენებს.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა, რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარეას, ნინო დანელია და ნინია კაკაბაძე არიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ჩვენ საუბრობთ, ჩვენი განაცემა მიეწონა ტელევიზიის სოფლიო დღეს, რომელიც ხვალ აღინიშნება, და საუბრობთ ქართული ტელევიზიების, ქართული ტელეარხების, ასე თქვა, დღევანდელ პოლიტიკაზე, შეიძლება ასე ითქვას. ბოლო კითხვა იყო ასეთი, ნინოს კითხე, კომბინაციებზე საუბრობდით, ესე იგი აი ამ კომბინაციებში ხომ არ არის ჩადებული დიდი ტყუილი, თუ რაზე გავაკეთოთ აქცენტი და რაზე ნაკლებად?
იცით, მედია თეორეტიკოსები იცნობენ ასეთ თეორიას, რომელსაც ქვია ფრეიმინგის თეორია, ანუ ქართულად ესე ჟღერს ცოტა შეფუთვის თეორია, თითქოს რაღაცა ჩარჩოს შემქმნელი თეორია, რომელიც ამბობს, რომ პროფესიიდან გამომდინარე, ჩვენ ყველანი, ანუ ჟურნალისტები არიან სელექტიურები, ისინი ირჩევენ გასაშუქებელ თემებს, ისინი ირჩევენ ადამიანებს, ვინც ამ თემებზე საუბრობს, ისინი ირჩევენ რასაკურველია განლაგებას, ისინი ირჩევენ იმიჯებს და ყველაფერი ეს ცხადია უნდა იყოს, ანუ აი ამ შერჩევის თავი მოტივაცია უნდა იყოს პროფესიონალიზმი, ანუ ისინი ამბის მნიშვნელობიდან გამომდინარე უნდა ირჩევდნენ, თქო რა, და უნდა განსაზღვრავდნენ რა არის მნიშვნელოვანი ამბავი და რა ნაკლებად მნიშვნელოვანი ამბავი, და ეს არის სწორედ სარედაქციო პოლიტიკის
და რატომ არის რუსთავი ორის ამბავი ყველაზე მნიშვნელოვანი.
აი ეხლა გეტყვით ამას, უბრალოდ მანამდე თქო რამდენიმე რამეს გავიხსენებ, როდესაც თქო ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი ცნობილი და აშკარა მაგალითი არის, მაგალითად როდესაც სანოემბროთ იყო დიდი პროტესტი და კარვები დაიდგა რუსთაველზე, ეს საკნები ბოდიში, ეს საკანი იყო სწორედ სიმბოლური მნიშვნელობის, ისინი ამბობდნენ, პროტესტანტები ამბობდნენ, რომ ეს არის საქართველოს ეს დიდი საპყრობილე და ამიტომ საკნები იყო ძალიან სიმბოლური დატვირთვის. აი მაშინ სწორედ თქვა რუსთავი ორი საკნებს ეძახდა გალიებს და აი ესეც იყო სწორედ აი ამბის შეფუთვის მცდელობა, რომ ეს არის არა თქვა რაღაცა სიმბოლური პროტესტი, არამედ გალიები დადგეს და ნუ გალიებში ცხადია ხო ვინც ცხოვრობს. ასევე იყო პირველდესაც რევოლუცია, ვარდების რევოლუცია ხდებოდა საქართველოში, მაშინ სახელმწიფო არხზე ჟურნალისტები ეკითხებოდა გამვლელებს, ისინი ემხრობოდნენ თუ არა დესტაბილიზაციას და დესტაბილიზაცია იყო სწორედ რუსთაველზე თავყრილობა და რუსთავი ორი კითხულობდა თქვა ემხრობოდნენ თუ არა ისინი ხმის უფლების დაცვას. ცხადია, აი ასეთი სელექციურობით ხდება სწორედ იმ შემთხვევაში, თუ ეს არის განპირობებული პროფესიული სტანდარტით, ხდება სწორედ მანიპულაციის საგანი.
და გავიცეს რომ მაყურებელი არის მოზდილი ადამიანი, არ არის ბავშვი, რომ ესე ადვილად მოატყუო და ჩვენი სურვილი არის ის რომ ის იყოს კრიტიკული.
რა თქმა უნდა.
იმის მიმართასაც უყურებს.
რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, ესეც არის და ეხლა რო დაუბრუნდა თქვენ კითხვას, სწორედ აი ამ ეს манипуляციები და ასევე იმიჯი ცხადია, ხო, კამერა როგორ მუშაობს და უკვე ძალიან გვეცინება ხოლმე ჩვენ ყოველას, როდესაც უყურებთ როგორ შუქდება პროტესტის მიტინგი, ხო, როგორ რომელ არხზე, თქვა რა კუთხით, იმიტომ რომ თუ არის შორი ხედი და თუ არის თქვა გვერდიდან დანახული ამბავი, სადაც ცოტა ხალხია, ესე იგი არხის სახელისუფლოა და თუ სადღაც ჩუიდან არის გადაღებული 20 კაცი 1000-ად ჩანს, ეს არის უკვე თქვა სხვა პოლიტიკური ინტერესის მქონე არხი. მაგრამ რა ისევ რო დაუბრუნდეთ ამას, რატო არის ეს სწორედ პროფესიულად გამართლებული, რომ რუსთავი ორის ამბავი იყოს თავარი ამბავი ქვეყანაში, ქვეყანაში რომელიც ვითარდება დემოკრატიის მიმართულებით და ქვეყანაში რომელსაც ერთ წელიწად ჩაქვს არჩევნები. ამ ქვეყანაში ხელისუფლების შეცვლის ერთ-ერთი, არ ვამბობ ცხადია რომ ერთადერთი, მაგრამ ერთ-ერთი განაპირობებელი ფაქტორი იყო სწორედ ის, რომ მათ ქონდა ძალადობრივი პოლიტიკა მათ შორის მედიის მიმართულებით და აი ეს პოლიტიკა აღმოჩნდა ამოჩვენების მიუღებელი, მათ წააგეს არჩევნები და მოვიდა ახალი პოლიტიკური ძალა, რომელსაც თქვა რომ მსგავს არაფერს არ იზამს და ბუნებრივია შეიცვალა მაშინათვე ჩვენი რეიტინგები, საერთაშორისო რეიტინგები და სწორედ ჩვენ ვამბობდით, ჩვენ რა ანგარიშები ამბობდნენ იმას, რომ დემოკრატიის თვალსაზრისით უფრო მეტად დემოკრატიული ხდება ეს ქვეყანა, ერთი იმიტომ რომ მშვიდობიანად შეიცვალა ხელისუფლება და ეს არსად არ მოხდარა პოსტსაბჭოთა სივრცეში და მედია მართალია ყოველთვის შევარდნაძის პერიოდად მოყოლებული სააკაშვილის ხელისუფლების დროსაც და ახლაც რეგიონში გამორჩეულად დემოკრატიულია, მაგრამ ეს გამორჩეულობა ვთქვათ კიდე უფრო თვალსაჩინო გახდა, იმიტომ რომ ჩვენ ბევრად უფრო წინ წავიდეთ ჩვენს რეიტინგებში, ძალიან მიუახლოვდით თავისუფალ მედია გარემოს. აი, როდესაც ამ ფონზე
თავარი სასამართლოზე.
ბატონო, ხო, და სასამართლოს გასაკვირველია მადლობთ და სასამართლოზე ზეწოლაც იყო ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა წინა ხელისუფლების და ასევე თქვა ჩვენ თქვით, რომ აი ეს ხელისუფლება მოვიდა იმ პირობით, რომ სასამართლოზე ზეწოლა დასრულდა და ახლა უკვე სრულიად ესე იგი თავისუფალი და სხვა ტიპის სასამართლო გვექნება. აი ამ ფონზე, როდესაც ერთის მხრივ მიდის პირდაპირ შტურმი ხელისუფლებისგან დამოუკიდებელ მედიაზე და ეს არ არის თქვა ერთჯერადი მოვლენა, მანამდე იყო რეიტინგების რეიტინგებზე დარტყმა, თქვა როდესაც შევიდნენ რეიტინგების თვალ კომპანიაში TVMR-ში, ხო, და იქ ვერაფერი ვერ გააკეთეს. შემდეგ იყო სარეკლამო კანონი, რომელმაც სინამდვილეში პრობლემები შეუქმნა რეგიონულ ტელევიზიას, ანუ მოტივაცია იყო, რომ რუსთავი ორიდან გამონთავისუფლებული ფული წავიდოდა რეგიონულ მედიაში, ასე არ მოხდა და რეგიონულ მედიას დღეს ძალიან უჭირს სწორედ სარეკლამო ფულის შოვნა, ხო, და შემდეგ იყო რაღაცნაირად ბოლო, ასე ვთქვათ, დარტყმა აი ეს სწორედ თვითონ მესაკუთრეობის თემა და მე ვფიქრობ, რომ დვალიც სწორედ ამიტომ შემოვიდა თამაშში, იმიტომ რომ აბსოლუტურად არ არის ლოგიკური, ვთქვათ, იყოს ერთი გუნდი ადამიანი, რომელსაც წაართვეს ტელევიზია და ადამიანი, რომელიც არის ამ ტელევიზიის წამრთმევი. ხო, ეს ორი ადამიანი ერთად, სწორედ ამის ნიშანია, რომ რაღაცნაირად ცდილობენ მორალურად მაინც გაემართლებინათ ის ძალადობრივი პროცესი, რა ძალადობრივი პროცესიც ხდებოდა რუსთავი ორის თავს. აი ამ კონტექსტში, როდესაც ვთქვათ, ერთი მხრივ ჩვენ ყავს ურთველიძე, რომელიც იღებს გაუგონარ გადაწყვეტილებებს და ამას ამბობს, არამხოლოდ მხარის ადვოკატები, არამედ ამას ამბობენ დამოუკიდებელი შემფასებლები, მაგალითად საია და საერთაშორისო ორგანიზაციები და როდესაც ფეხზე დგას
დიპლომატიური კორპუსი, საუბრობ სამაზე,
არამედ სხვა ქვეყნის წარმომადგენლები, ხო, სახელმწიფო დეპარტამენტი და ასე შემდეგ და ყველა ჩვენი ხელისუფლების საგარეო შეხვედრა იწყება ამ თემით. ცხადია, ეს არის ისეთი მნიშვნელოვანი თემა, რომელიც ყველა სხვა საინფორმაციო საშუალებისთვის უნდა იყოს პირველი თემა, ანუ ბუნებრივად ასე ხდება. ხო, ეს არის გამპირობებული სწორედ იმ გარემოებებით, რა გარემოებებიც იყო ახლდა მთელი პროცესი.
თორე გამოვა, რომ მთელი საერთაშორისო სამყარო რუსთავი ორის манипуляციის ქვეშ არის. ასე გამოვა, ხო?
მე თუ კი უგულოდ ამ თემას და ვიტყვით, რომ ეს არ არის საინტერესო, ესე იგი ჩვენ ვადანაშაულებთ მთელ და საერთაშორისო ორგანიზაციებს, დიპლომატიურ კორპუსს, რომ ისინი არიან რუსთავი ორის გავლენის ქვეშ ასევე და ჩვენ
კი. და არის ერთი პარადოქსი. ძალიან ცუდია, რომ შეიძლება მხოლოდ ერთ არხზე ვლაპარაკოთ, მაგრამ ეს რომ განვაზოგადოთ, იმიტომ რომ ეს პრობლემა არის. რუსთავი ორის ჩება ყველაზე პოპულარულ ტელევიზიათა ყველა რეიტინგი აჩვენებს და მე მგონი მისი კონკურენტები არ უარყოფენ და ეჭვი არ შეაქვს.
და განსაკუთრებით იმ დროს, როდესაც თქვენს რო და ძალიან სამართლიანი განცხადება გააკეთა ბატონმა კახაბექაურმა, რომელიც მარეგულირებლის კომისიის ერთ-ერთი წევრია, ხო, მან თქვა, რომ აი ამ თემაზე კონცენტრირებით შეიძლება რეიტინგი დაკარგოს და ამ დროს მას არ ქონდა ნანახი ეს რეიტინგი, რომელმაც პირიქით მოიმატა ამ პერიოდის
განმავლობაში. გასაგებია. ასეთი რეიტინგული ის ტელევიზია, რომელსაც როგორც ჩვენ თქვით, რომლის ინტერესებსაც გამოხატავს, ის რომელი პარტიის ინტერესებსაც გამოხატავს, ეს პარტია არ არის. აი ამ პარადოქსის შესახებ რას გვეტყვით?
არ ვიცი,
არა, მე გეტყვით, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში დღევანდელ დღეს რუსთავი 2 არ არის პირველ რიგში ნაციონალური მოძრაობის.
ასე გამოდის, ხო? ასე გამოდის, ხო, რომ არ არის.
არა, არ არის, ხო, ასე გამოდის, ფაქტია, რომ ასე არ არის.
არა, რუსთავი
მაყურებელი ყოველთვის ყავს ყველაზე მეტ. ეს არის ამ პოლიტიკური ძალის გავლენის ქვეშ. ამ პოლიტიკურ ძალას ღერ თავის რეკლამირებაზე უფრო მეტად ჭირდება იმის ჩვენება მოსახლეობისათვის, რომ დღევანდელი ხელისუფლება არ მუშაობს ისე, როგორც უნდა მუშაობდეს, უშვებს შეცდომებს და ასე შემდეგ. ასე რომ დღეს ეს ტელემედია ასრულებს კრიტიკოსის როლს. ის არის უფრო მეტად კრიტიკული, ვიდრე ნაციონალური მოძრაობის, ასე ვთქვათ, აპოლოგეტი.
რატომ არ შეიძლება, რომ იგივე GDS-იც იყოს ასევე კრიტიკული და აქცენტები სხვა იყოს, უბრალოდ სხვა იყოს გასაკრიტიკო კებელი ამ თქმამდე და ასე მიიზიდოს მაყურებელი.
როგორ არ შეიძლება, მაგრამ სამწუხაროდ GDS-ის არჩევანი ეს არ არის, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ ვისწავლეთ, ვერ ისწავლეს, ასე ვთქვათ, მედია მფლობელებმა და პროდიუსერებმა, რომ კრიტიკა არის ყველაზე მიმზიდველი. კრიტიკას ყველაზე მეტად ჯერჯერობით ისევ პოლიტიკური ток-შოუ იქნება თუ საინფორმაციო გამოშვებები, ინტერესი მათ მიმართ არის ძალიან დიდი და ყველაზე დიდი და ყველაზე მეტ ინტერესს სწორედ იმსახურებს კრიტიკული მედია. საშუალება თუ კი იქნება კრიტიკული მასაყურებლობა ბევრი მაყურებელი და იქნება რეიტინგული და კრიტიკაც შესაძლებელია არა მხოლოდ ინფორმით როგორც ამას რუსთავი ორი აკეთებს, არამედ შესაძლებელია თუნდაც მართლა კონსტრუქციული კრიტიკაც, მაგრამ ეს კონსტრუქციული კრიტიკაც არის მის GDS-ის ეთერში, ის მის მეტნაკლებად მაესტროში და იმედზე, მაგრამ ალბათ ესეც არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ ფაქტია დღეს ჯერ ისევ მე დარწმუნებული ვარ, რუსთავი ორს მაყურებელი არ არის ნაციონალური მოძრაობის მომხრე.
ხო,
არავითარ შემთხვევაში ეს არის მაყურებელი, რომელსაც უნდა კრიტიკული მოსაზრებების მოსმენა.
მაგრამ ამაზე მოისმენთ ჩვენ გვაქვს კიდე 3 წუთი ასეთ მოსაზრებას, რომ ეს ხალხი, ეს მაყურებელი, ტელემაყურებელი რუსთავი ორის გაზრდილი, ასე ვთქვათ. ანუ მას გონია, რომ ტელევიზია არის მედია საშუალება, რომელსაც მხოლოდ უნდა აკრიტიკოს. და არ ვთქვათ ინფორმაცია მიეწოდოს და ეხლა რომ შევცვლით სიტუაციას, ასეთი ალბათ გაგიგიათ ასეთი აზრი და ვთქვათ რომ აღარ იქნება ის რუსთავი ორი რომელიც არსებობს, მაყურებელი შეიცვლება.
ხო, ეს ცოტა ის არის,
სამწუხაროდ მე და პასუხი.
კი ბატონო, ეს ცოტა უცნაური აზრია, იმიტომ რომ რატო არ არის ან ვთქვათ სხვა არხის აღზრდილები ეს მაყურებლები და ინფორმაციის მიწოდებას რაც შეეხება, რასაკვირველია ინფორმაციის მიწოდება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ ახალი ამბების სპეციფიკა სწორად ეს არის, რომ ეს ინფორმაცია როგორც წესი არის ხოლმე ხელისუფლების მიმართ კრიტიკული, არა მხოლოდ ხელისუფლების, არამედ
ნებისმიერი
ელიტური ჯგუფების, ხო, ანუ ეს შეიძლება იყოს პოლიტიკური ელიტა, ეკონომიკური ელიტა, რელიგიური ელიტა, კულტურული ელიტა, ანუ ბუნებრივად ჟურნალისტის
კომარეობა არის ეს ზალაუფლება,
რომელსაც აქვს ზალაუფლება და ბევრად უფრო მეტი რესურსი ვიდრე ჩვენ მაყურებლებს და მათ მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები გავლენას ახდენენ ჩვენ ცხოვრებაზე. ამიტომ ერთადერთი რაც კი ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ ამ შემთხვევაში, ჟურნალისტი არის მთლიანად აუდიტორიის და მისი მაყურებლის მიმართ ლოიალური და მისი პირველი, ასე ვთქვათ, ფუნქცია არის სწორედ ემსახუროს მაყურებელს და ამ შემთხვევაში ემსახუროს საზოგადოებას და საზოგადოება მისგან ითხოვს, რომ ხელისუფლება იყოს ანგარიშვალდებული საზოგადოებასთან. ცხადი ამ ანგარიშვალდებულებას მოაქვს ის, რომ ჩვენ უნდა ვიმსჯელოთ, ვთქვათ, ხელისუფლების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები დადებითი იყო ქვეყნისთვის, ან რაღაც ერთი რომელიმე კონკრეტული სფეროსთვის ან საკითხისთვის, თუ უარყოფითი. და აქედან გამომდინარე სწორედ მნიშვნელოვანი ახალ ამბებთან ერთად პოლიტიკური დებატები, რომლებიც ქმნის აი ამ საჯარო დისკუსიის სივრცეს, სადაც ოპონენტები ერთმანეთს არგუმენტირებულად უნდა ეუბნებოდნენ, თქო რა არის კარგი, რა არის ცუდი, რა არის გამოწვევა, რომელიც უნდა გადაიჭრას და თქო რა გზა არის ამ გამოწვევის გადასაჭრელად. სწორედ ამიტომ თქო მედიას უთხარო, შენ რატო ხარ კრიტიკული და ეხლა ადექი და ძალიან ხშირად ბიძნევანიშვილი და შემდეგ ღარიბაშვილი ითხოვდნენ, რომ კარგიც დაინახეთ და ამას ნაციონალური მოძრაობაც ამბობდა, რომ კარგიც გააშუქეთ და დაინახეთ და ცუდიც გააშუქეთ. ცხადია, ჟურნალისტმა კარგიც უნდა დაინახოს და ცუდიც უნდა დაინახოს, მაგრამ ახალი ამბების ბუნებიდან გამომდინარე ის ბუნებრივია, უფრო მეტად კრიტიკულია, ვიდრე ეს აღწერითი.
გასაგებია. უნდა დავასრულოთ ჩვენი საუბარი და დიდი მადლობა უთხრა დინო დანელიას და ნინია კაკაბაძეს. დღეს ჩვენ საუბრობდით იმაზე, თუ რეალობას დღეს როგორ აშუქებენ ქართული ტელეარხები, აქცენტი მოსალოდნელიც იყო. გადავიტანეთ უფრო რუსთავიორზე, თუმცა მე მგონი ასე თუ ისე სიტუაცია მაინც აღწერეთ როგორია. ახლა ეთერში იქნება მუსიკალური პაუზა და შემდეგ გაგრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე, გოგი გვახარიას. დღევანდელი გადაცემა ტელევიზიის მსოფლიო დღეს მიუძღვენით, ჩვენ კიდევ გვაქვს რამდენიმე წუთი გადაცემის დამთავრებამდე და ორი სიუჟეტი მინდა შემოგთავაზოთ გადაცემის ბოლოს. პირველ რიგში საზოგადოებრივ მაუწყებელს რაც ეხება, დღეს ჩვენ გადაცემის სტუმრებთან ერთად საზოგადოებრივ მაუწყებლის შესახებაც ვისაუბრეთ. ძალიან საინტერესოა, არქივში გვაქვს ჩემი კოლეგის ჩიმშე რეხვიაშვილის სიუჟეტი, რას ფიქრობენ თბილისელები საზოგადოებრივი მაუწყებლის შესახებ. ეს სიუჟეტი ეთერში გავიდა, რადიო თავისუფლების ეთერში 2005 წლის 18 ივლის. როდესაც შეიძლება ასე ითქვა, საზოგადოებრივი მაუწყებლის შესახებ დებატები მხოლოდ დაწყებული იყო. ძალიან საინტერესოა, პატარა სიუჟეტს თუ მოისმენთ, შევადაროთ განწყობები, რომლებიც დღეს არსებობს ქვეყანაში საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიმართ. მაშასე, ჯიმშე რეხვიაშვილის სიუჟეტი, რას ფიქრობენ თბილისელები საზოგადოებრივი მაუწყებლის შესახებ, რომელიც ეთერში 2005 წელს გავიდა.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამართლებრივი სტატუსი განისაზღვრება მაუწყებლობის შესახებ კანონის 15 მუხლით, სადაც წერია: პოლიტიკური და კომერციული გავლენისაგან თავისუფალი, საზოგადოებრივი ინტერესების შესაბამისი და მრავალფეროვანი პროგრამების საზოგადოებისათვის მიწოდების მიზნით, კანონი აფუძნებს ერთ საზოგადოებრივ მაუწყებელს, რომელიც არის სახელმწიფო ქონების საფუძველზე შექმნილი, საჯარო დაფინანსებით მოქმედი, ხელისუფლებისაგან დამოუკიდებელი და საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებული საჯარო სამართლის იურიდიული იურიდიული პირი, რომელიც არ ექვემდებარება არც ერთ სახელმწიფო უწყებას. თავისუფლების ინსტიტუტის თანამშრომელი და კანონის ერთ-ერთი ავტორი ლევან რამიშვილი მიიჩნევს, რომ საზოგადოებას ახალი ტიპის, მაღალ პროფესიულ სტანდარტზე ორიენტირებული და ანგარიშვალდებული ჟურნალისტიკა სჭირდება.
მოხდეს დაახლოებით ისეთივე გარღვევა, როგორც მოხდა 10-15 წლის წინ, როდესაც მოხდა გამეჯნა კომუნისტურ ტრადიციასთან ქართულ პრესაში და დაიწყო თვისობრივად ახალი ეტაპი ქართული ჟურნალისტიკის ისტორიაში. და დღეს არის სწორედ ასეთივე აუცილებლობა იქიდან გამომდინარე, რომ ყველა აღნიშნავს საქართველოში ერთგვარ კრიზის თანამედროვე ქართული მედიის.
ლევან რამიშვილის თქმით, საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რომლის სარედაქციო და ფინანსური დამოუკიდებლობა კანონით არის გარანტირებული, ქართულ მედიას კრიზისის დაძლევაში დაეხმარება. საზოგადოებრივი მაუწყებლისაგან ბევრს ელიან ის მოქალაქეებიც, რომლებსაც მე თბილისის ქუჩებში გამოველაპარაკე.
ჟურნალისტება ძალიან ტენდენციურები არიან ზოგჯერ. აი ეს არ მომწონს. არ არის ეს ის დონე, რა დონეს არსებობს მსოფლიო ანალოგში. რას ველოდები და ველოდები იმას, რომ ეს პრობლემები რაც აქვს საქართველოს მოსახლეობას, ეს რომ იყოს გამჭვირვალე და თქმული იყოს და იყოს რაღაც რეაგირება.
მეტი პრობლემები ხალხის ყოფაცხოვრებაზე, სადაც იქნება ასახული.
ღევანდელი ტელევიზია ამას ვერ აკეთებს.
ღევანდელი მეტნაკლება, იცით რა აკლია, ის სხვადასხვა აზრი არ არის, არის მხოლოდ ერთი მიმართულების აზრი, რომ ან ძალიან მოსწონთ, ან უარყოფითი. საზოგადოებრივი ტელევიზია მართლა საზოგადოებრივი უნდა იყოს და არა დაუშვათ რომელიმე პარტიის ან მთავრობის მიმდევარი.
დაუბალანსებელი და შეუმოწმებელი ინფორმაციის გარდა მაყურებელ სარეკლამო რგოლების სიმრავლეც აღიზიანებს. იმის გამო, რომ რეკლამა კომერციული ტელევიზიისათვის შემოსავლის ლამის ერთადერთი წყაროა, არხების მფლობელები უარს ვერ ამბობენ სარეკლამო რგოლების ყველაზე რეიტინგულ გადაცემებში განთავსებაზე.
ყველაფერი კარგი არის, მაგრამ იცით რა არის? კარგი გადაცემა მიდის, შოუქვია. მიდის ის შოუ და უცოდ გვავიწყდება ის შოუ. გვავიწყდება და ამდროს მიდის ლიფჩიკის ან იმის რაღაცის რეკლამა და მიდის თან 15 წუთიანი ან 20 წუთიანი ისა და ამ დროს ადამიანს ხან ჩაეძინვა ხან და.
ლევან რამიშვილი ამბობს, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის მაყურებელს მსგავსი პრობლემები არ შეექმნება.
საზოგადოებრივი მაუწყებელზე რეკლამა უკეთრად შეზღუდული იქნება, prime time-ში რეკლამა არ იქნება გადაცემებში, ანუ წვეტას ადგილი არ იქნება და იქნება მხოლოდ ბუნებრივ ინტერვალებში გადაცემებს შორის, ასევე შაბათ-კვირას და ასევე არ მოხდება წვეტა სპორტული გადაცემების.
კანონი მაუწყებლობის შესახებ საზოგადოებრივ მაუწყებელს რეკლამაზე დამოკიდებულებისაგან ათავისუფლებს, რადგანაც მისი ბიუჯეტი ძირითადად საზოგადოებრივი მაუწყებლობის გადასახადით ივსება. კანონის თანახმად მაუწყებლობის გადასახადის გადამხდელია ყველა ფიზიკური პირი, რომელსაც საქართველოში საშემოსავლო გადასახადით დასაბეგრი შემოსავალი აქვს. მიმდინარე წელს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ბიუჯეტი დაახლოებით 16 მილიონი ლარით განისაზღვრა.
და ბოლოს თავისუფლების ერთი საათი გრძელდება და ბოლოს მინდა დაუბრუნდე ტელევიზიის მსოფლიო დღეს. გაგახსენოთ, როდიდან აღინიშნება ტელევიზიის მსოფლიო დღე. 1998 წელს გაერომ თავის ქვეყნებს მოუწოდა აღნიშნონ ტელევიზიის საერთაშორისო დღე, მოუწოდა აირჩიონ 21 ნოემბერი, რადგანაც ტელევიზიის პირველი მსოფლიო ფორუმი სწორედ 21 ნოემბერს ჩატარდა და ეს ტელევიზიის ფორუმის ჩატარების თარიღია და ტელევიზიის მსოფლიო დღეც. მოუწოდა გაერომ თავის ქვეყნებს, გაეროში შემავალ ქვეყნებს გაცვალონ პროგრამები. პირველ რიგში სატელევიზიო პროგრამები უფრო მეტად ითანამშრომლონ და შეიძლება ითქვას ტელევიზიის მსოფლიო ქსელიც კი შექმნა. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის ბოლოს მე მინდა შემოგთავაზოთ ჩემი სიუჟეტი, რომელიც 2010 წელს გავიდა რადიო თავისუფლების ეთერში და ტელევიზიის მსოფლიო დღეს მიეძღვნა. დღეს ჩვენ ტელევიზიის შესახებ ბევრი ვისაუბრეთ, თუმცა ნაკლებად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორი ზემოქმედება აქვს ტელევიზიას დღეს ადამიანს. რამდენიმე წლის წინ ტელევიზიის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებულ გადაცემაში ქართული ტელევიზიის ვეტერანმა ჯულეტა ვაშაყმაძემ ჩვენს კოლეგას ნინო როდონაიას განუცხადა.
შეიძლება ზუსტად იმის გამო, რომ ტელევიზიას აქვს ის წუთი, როდესაც რეალურად პირდაპირ ესაუბრები მაყურებელს. დღეს ამბობენ პირდაპირ ეთერში, პირდაპირ. ჩვენ არც ამბობდით ამას, იმიტომ რომ ისედაც პირდაპირ ეთერში ვიყავით სისტემატიურად.
დიახ, 55 წლის წინ, როცა საქართველოს ტელევიზია პირველად გავიდა ეთერში, პირდაპირ ეთერის ცნება არ არსებობდა. ტელევიზია მაყურებელთან უშუალო კონტაქტს გულისხმობდა. ახლა და აქ იყო პირველი ტელეგადაცემების პრინციპი. და შესაბამისად ტელეხედვის მთავარი დანიშნულება ინფორმაციის მიწოდება გახდა. ინფორმაციისა, ასე ვთქვათ, ვიზუალურ სახეებში. მაგრამ მოგვიანებით, როცა შესაძლებელი გახდა სატელევიზიო გადაცემების დამონტაჟება, როცა სატელევიზიო ეთერი ძირითადად ჩაწერილ გადაცემებზე აიგო, ტელევიზიამ ახალი ფუნქცია შეიძინა. სანახაობრივ გასართობი და საგანმანათლებლო. ის, რასაც კინოს პიონერები კინემატოგრაფის დაბადების პირველ წლებში გატაცებით მიმართავდნენ, მაყურებლის მანიპულაცია, კინომ თითქოს ტელევიზიას გადაულოცა და ახლა ტელევიზია გახდა საზოგადოების მანიპულაციის იარაღი, რომელსაც წარმატებით იყენებს ის, ვის ხელშიცაა ტელევიზია. 90-იან წლების საქართველოში, სადაც პოლიტიკურმა, სოციალურმა, კულტურის კრიზისმა ფაქტობრივად სახლებში ჩაკეტა ადამიანები, ტელევიზიამ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა მანიპულაციის ამ პროცესში. რაღაც თვალსაზრისით დადებითი, რაღაც თვალსაზრისით უარყოფითი. სხვათაშორის იმ დროს, როცა მანიპულაციამ პიკს მიაღწია, თავისუფალ თეატრში ავთო ვარსიმაშვილმა დადგა სპექტაკლი ტელემისტერია, რომელშიც ტელევიზია წესით რომ უნდა გაამდიდროს საზოგადოება აზრით, გახსნას საზღვრები, მიაწოდოს ადამიანებს მაქსიმალური ინფორმაცია და გააგებინოს რა ხდება მსოფლიოში, გადაიქცევა სიცოცხლის განადგურების საშუალებად. კვლელად. პრემიერის შემდეგ ავთო ვარსიმაშვილს კითხეთ ზედმეტად კრიტიკული ხომ არ არის იგი ტელევიზიის მიმართ. ადამიანებზე ასეთი ჰიპნოზური ზემოქმედების უნარი ხომ თეატრსაც შეიძლება ჰქონდეს, მხატვრობასაც, კინოზე რომ აღარაფერი ვთქვათ.
თეატრიც ასევე შეიძლება იქცეს რაღაც ზომბირების ადგილად, როგორც კინოთეატრი და როგორც საგამოფენო დარბაზი ან როგორც საკონცერტო დარბაზი. მაგრამ ტელევიზია რატომ არის ყველაზე უფრო ძლიერი იარაღი ვიდრე თეატრი ან საკონცერტო დარბაზი? ტელევიზორი ხდება ჩვენი ოჯახის წევრი. თეატრში, საკონცერტო დარბაზში, კინოთეატრში შენ მაინც მიდიხარ, შეგნებულად შეუგნელ, მაგრამ მიდიხარ. ეს ხუთი სახშია, ჩვენ სახში.
აგრესიული ოჯახის წევრი. ასე დაახასიათა მაშინ ქართული ტელევიზია ტელემისტერიაში მთავარი როლის შემსრულებელმა ნინო ბურდულმა. ცხადია, ტელევიზიის გათიშვას ხალხს არც მაშინ უგზავნდნენ 2000-2003 წლებში, მაგრამ აგრესიული ტელევიზია სწორედ იმას ნიშნავს, რომ ეს სატელევიზიო ხატები ადამიანს მაინც უკან მოხვება. ამ ხატებზე საუბრობენ ქუჩაში, სამსახურში, ინსტიტუტში, ტრანსპორტში, სკოლაში, საბავშვო ბაღშიც კი. მთელი ქვეყანა ხდება ტელემაყურებელი, თანაც აგრესიული ტელევიზიის პასიური ტელემაყურებელი.
ასეთი საშუალებებით ადამიანის სულში ფათური არ შეიძლება, მის ცხოვრებაში შეჭრა არ შეიძლება. ტელევიზიებს ზოგმა არც კი იცის, რომ უნებლიე მიზეზი ხდება საზოგადოების, ადამიანების ნგრევის, უბრალოდ მე არ მინდა საზოგადოებაზე ვილაპარაკო, იმიტომ რომ ეს ისეთი მასა არის, რომელსაც მხოლოდ ჰიტლერის ტიპის პიროვნებები მართავენ. მე მინდა ვილაპარაკო ადამიანებზე, რომლებსგანაც შედგება საზოგადოება. ტელევიზიის აი ესეთი აგრესიულობა ჩვენ იმასაც გვასწავლის, რომ ადამიანი პირველ რიგში პიროვნება უნდა იყოს.
გაერომ, რომელმაც ტელევიზიის მსოფლიო დღე დააწესა, ცხადია გაითვალისწინა ტელევიზიის ეს უნარი უარყოფითად იმოქმედოს მაყურებლის თავისუფალ ნებაზე. ამიტომაცა ალბათ, რომ ტელევიზიის მსოფლიო დღის აღნიშვნის ინიციატივასთან ერთად გაერო მოუწოდა სატელევიზიო ჟურნალისტებს, ტელეარხების მფლობელებს, ევროპის სამაუწყებლო საბჭოს ამ დღეს განსაკუთრებით აქტიურად მიმართონ ნაკლებად რეიტინგული საგანმანათლებლო და კულტურული პროგრამების რეკლამას და პროპაგანდას. ამით ტელევიზიის მსოფლიო დღის დამაარსებლებმა შეახსენეს კიდეც საზოგადოებას, რომ ტელევიზიას მხოლოდ დესტრუქციული როლი არ აქვს. პირიქით, საუკეთესო საშუალებაა სოციალური პროგრესის მისაღწევად. ამ მოსაზრებას ემხრობა ფსიქოლოგი მანანა კანდელაკიც.
აი მაგალითად, რო ავიღოთ უთო. უთოთი შეიძლება გააუთავო, უთოთი შეიძლება დაწვა ადამიანი, ჩარტყა თავში და მოკლე. ეს უთოს ბრალია. გუეთემ რო დაწერა ახალგაზრდა ვერტერის ვნებანი, უცეფი ფეთკა სუიციდების რიცხვა, თვითმკვლელობების რიცხვა. Ну რა, გუეთე აღვძალოთ? არა, ალბათ არა. აი რაც გაჩნდა ტელევიზია, რაც გაჩნდა ტელევიზია, როგორც აი მას კულტურის ესეთი დიდი ტალღა, ასე ვთქვათ, მას მერე დაიწყო ეს ორი ასე ვთქვათ, ორი ხედვის ორი მიდგომის პაექრობა.
2002 წელს გაეროს გენერალურმა მდივანმა კიდევ ერთი განცხადება გააკეთა ტელევიზიის მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით. ტელევიზია არ უნდა გახდეს შეუწყნარებლობის, სტერეოტიპების, არა ადამიანური მასალის გავრცელების საშუალება. ნათქვამია ამ მიმართვაში.
როგორც ჩანს, ტელევიზიის დესტრუქციული როლი ახლა უკვე იმათაც აღიარეს, ვინც ტელევიზიის მსოფლიო დღის აღნიშვნის ინიციატივით გამოვიდა. ეს დღე საქართველოსაც აღინიშნება, თუმცა გაეროს გენერალური მდივნის ამ განცხადებას იშვიათად იხსენებენ ხოლმე. დიახ, ამით სრულდება რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. გადაცემა, რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას. დღევანდელი გადაცემა ტელევიზიის მსოფლიო დღეს მიუძღვენით. სიუჟეტებიც მოუსმინეთ ამ თემაზე და ჩვენ სტუმრებსაც მოუსმინეთ. ამით სრულდება გადაცემა, ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი და ამით სრულდება რა გადაცემა, მეც გემშვიდობებით ხვალამდე, ორშაბათამდე მაპატიეთ, ნახვამდის, კარგად ზანდებოდეთ.